Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, U.S. President Donald Trump inaasahan na mapipirmahan sa lalong madaling panahon ang isang kasunduan sa Iran. Bilang ng mga reklamo kaugnay ng mobile at internet services sa Australia, muling tumaas. At sa sports, Mexico nagwagi sa pambungad na laban ng FIFA World Cup. Sa detalye ng mga balita, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nakamit na niya ang isang great settlement sa Iran at inaasahang mapipirmahan ito sa loob ng weekend. Ayon kay Trump, agad na aalisin ng Estados Unidos ang naval blockade sa Strait of Hormuz sa oras na maisapinal ang kasunduan. Sinabi rin ng Pangulo na batid niyang sumang-ayon na sa kasunduan ang Supreme Leader ng Iran. Nasugatan si Ayatollah Mojtaba Khamenei sa mga unang araw ng digmaan at nananatiling nagtatago mula noon. Gayunman, hindi pa kinukumpirma ng Iran kung pumayag na ito sa mga kondisyon ng Estados Unidos para sa isang kasunduang magtatapos sa digmaan.
Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
Samantala, bumaba ang presyo ng langis matapos kanselahin ang mga planong panibagong pag-atake laban sa Iran. Bumagsak ang presyo ng Brent crude sa mas mababa sa $90 kada bariles bago muling umangat at manatili sa $90. Mas mataas pa rin ito kumpara bago magsimula ang digmaan, kung saan nasa humigit kumulang $70 kada bariles lamang ang Brent crude. Sa ibang balita, umaasa ang Teal Independent MP na si Zali Stegall na susunod din ang iba pang mga mambabatas sa pagpapatupad ng Reconciliation Action Plan upang mas mapakinggan ang boses ng mga First Nations people. Ito ay matapos maging kauna-unahang electorate office sa bansa ang kanyang tanggapan na nagpatupad ng naturang plano. Ayon kay Stegall, ipinapakita nito ang matibay na suporta ng kanyang nasasakupan sa Indigenous Voice to Parliament, kung saan halos 60% ang bumoto pabor dito. Sa ibang balita naman, tumaas ang bilang ng mga reklamong natanggap ng Telecommunications Ombudsman sa second quarter habang dumarami ang mga Australianong nakararanas ng problema sa serbisyo ng telepono at internet. Mahigit 14,000 na mga reklamo ang naihain sa pagitan ng Enero at Marso. Malaki rin ang itinaas ng bilang ng mga humihingi ng kompensasyon dahil sa pagkalugi sa pananalapi at mga customer na nangangailangan ng hardship support. Patuloy ding nadagdagan ang mga reklamo kaugnay ng mobile services, kabilang ang mahinang signal, pagkawala ng serbisyo at pagkaantala sa koneksyon. Samantala, sinabi ni New South Wales Police Minister Yasmin Catley na seryosong tinatanggap ng pamahalaan ng Estado ang mga natuklasan sa malawakang pagsusuri sa kultura ng pwersa ng pulisya at magbibigay ito ng suporta habang isinasagawa ang mga reforma. Nabunyag sa pagsusuri ang laganap na kultura ng pambubuli, sexual harassment at diskriminasyon sa loob ng New South Wales Police Force. Lahat ng kababaihang nakapanayam sa pagsusuri ay nagsabing nakaranas sila ng sexual harassment at pagmamaliit sa ilang bahagi ng kanilang serbisyo. Tinanggap naman ng kasalukuyang Police Commissioner na si Mal Lanyon ang lahat ng 29 na rekomendasyon na nakapaloob sa ulat.
I think the volumes of complaints that we continue to see and the fact that we do see mobile complaints continuing to increase says for a lot of Australians it is unacceptable now. There are obviously steps being taken more broadly by the government to look at things like the universal outdoor mobile obligation to try and plug some of these gaps and give some level of guarantee. But, you know, people are reliant on their mobile to do so many things, and when it doesn't work, they're getting pretty frustrated.
Samantala, sinabi ni New South Wales Police Minister Yasmin Catley na seryosong tinatanggap ng pamahalaan ng Estado ang mga natuklasan sa malawakang pagsusuri sa kultura ng pwersa ng pulisya at magbibigay ito ng suporta habang isinasagawa ang mga reforma. Nabunyag sa pagsusuri ang laganap na kultura ng pambubuli, sexual harassment at diskriminasyon sa loob ng New South Wales Police Force. Lahat ng kababaihang nakapanayam sa pagsusuri ay nagsabing nakaranas sila ng sexual harassment at pangmamaliit sa ilang bahagi ng kanilang serbisyo. Tinanggap naman ng kasalukuyang police commissioner na si Mal Lanyon ang lahat ng 29 na rekomendasyon na nakapaloob sa ulat.
I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
Sa balitang sports naman, nagwagi ang Mexico sa pambungad na laban ng FIFA World Cup matapos talunin ang South Africa na ipuntos ni Julian Quiñones ang kauna-unahang goal ng torneo sa 9th na minuto matapos makalusot sa gilid ng penalty area. Nanguna ang Mexico sa unang kalahati ng laro sa pamamagitan ng kontrol sa bola at sunod-sunod na pagtatangka sa goal. Nadagdagan pa ang kanilang kalamangan sa 67th minute nang maipasok ni striker Raul Jimenez ang 2nd goal para sa Mexico.
Amazing! The people are so lucky.
The food
it's
is nice.
Amazing.
The weather. Back home is cold now. I'm sure they are feeling very cold. But the weather is amazing. The sun is out. We are so excited for the game.
Narito naman ang lagay ng panahon ngayong Biyernes, 12 ng Hunyo. Sa Perth, may posibilidad ng pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Adelaide naman ay maulap dyan, 23 degrees Celsius. Sa Melbourne naman ay bahagyang maulap, 19 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap rin na nasa 16 degrees Celsius. Sa Canberra naman, unti-unting liliwanag na nasa 17 degrees Celsius. Sa Wollongong, bahagyang maulap, 20 degrees. Sa Sydney naman ay bahagyang maulap at inaasahang aabot sa 20 degrees ang temperatura. Sa Newcastle naman, may posibilidad ng pag-ulan, 21 degrees. Sa Brisbane, may posibilidad din ng pag-ulan, 23 degrees. Sa Cairns naman, may posibilidad ng pag-ulan, 27 degrees. At sa Darwin, ay maaraw dyan na nasa 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula dito sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas. Antabayanan si Maridel Martinez para sa 2nd bahagi ng programa. Magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.